Novinari. Novinari.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinari. Novinari. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje u kojoj se danas bavimo migrantima. Migrantska kriza je apsolutno najdominantnija tema u svim evropskim medijima posljednjih dana i nedelja. Sudbina nesrećnih ljudi koji putuju od nemila do nedraga, bežeći od užasa rata i progona u svojim matičnim državama, tema je i svih međunarodnih skupova na našem kontinentu, bez obzira na unapred pripremljen drugačiji dnevni red. Ovom prilikom nećemo ređati najnovije vesti o migrantima, jer od jučerašnjeg do današnjeg novinarenja ih je toliko da ni cele dve emisije ne bi bile dovoljne da takve vesti iščitamo. Zato ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje da li je Evropa spremna i sposobna da odgovori na ovaj veliki ispit humanosti. Na telefonskoj liniji je Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura i Brisela, koja po prirodi svog posla prati događaje ne samo iz tih važnih centara, već i iz nekoliko zemalja zapadne Evrope. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, danas je u Luksemburgu neformalni sastanak šefova diplomatije Evropske unije posvećen problemima migracije. Biće verovatno još neki sličan takav sastanak, ako ne danas, onda u ponedeljak, utorak. Bilo ih je i prethodnih dana. Šta ministri, premijeri, predsjednici ili ko već pričaju na takvim sastancima kada se u praksi ne primećuje nikakva osmišljena zajednička evropska akcija, pa nema ni sistemskog rješenja za prihvat migranata, a njih je sve više?
Pa oni svakako pričaju o svim ovim aktualnim temama, pogotovo o problemu, dakle onome što zovemo migrantska kriza, ali kao što znamo, do sada nikako nisu mogli da se slože. Imaju različite definicije svojih interesa i evropskih interesa. Trebalo bi da evropski i ti takozvani svoji interesi budu nešto kao ruske lutke jedna u drugoj. Međutim, ovo za sada još nije slučaj. Kao što vidimo, ima velikih razlika. Slušali smo juče mađarskog premijera Orbana, koji je zaista vrlo iskreno i otvoreno zastupao prave, da kažem, skoro fašističke stavove. Mi smo viša neka, ajde da ne kažem rasa, ali neka viša vrsta jer smo hrišćani, a vi ste niža vrsta jer niste hrišćani. Mislim, to je stvarno za mnoge naravno u Europi skandalozno i bit će vrlo, vrlo teško do 14. septembra, oni sigurno se neće složiti. 14. septembra je najavljen taj sastanak u Luksemburgu posvećen migrantima. Pre toga će se sastati ministri unutrašnjih poslova, stavit će sve podatke, sve stavove na sto i vidjet ćemo. Ukoliko Evropa se ne pokaže solidarnom, kako je juče apelovala kancelarka Merkel i francuski predsjednik Hollande, doći će veoma do veoma, veoma velikih problema. Jer jednostavno reći o tome da javno mnenje u sadašnjoj situaciji, koja nije ona od maja mjeseca, posle svih ovih slika, užasne patnje migranata, dakle užasnog jednog nasilja, u suštini, evropski građani, jednostavno naravno zapadnoevropskih zemalja, koji imaju određenu sliku o sebi, bila ona realna ili ne, oni jednostavno tako nešto ne mogu ni da odobre, ni u psihološkom smislu, ne samo u političkom, da podnesu. Jer, recimo, slika tog deteta, malog dečaka, koga je more izbacilo na obalu Tursku, koja je zaista potresla Evropu.
Ceo svet, i američki mediji su preneli.
Da, mogla bi da znači jedan preokret, mogla bi da izazove jedan preokret, kao što je, mnogi se sećaju one čuvene fotografije devojčice koja beži ispred bombardovanja američkog napalmom u Vijetnamu.
To je fotografija iz 1972. godine i ubrzo posle toga došlo je do okončanja rata u Vijetnamu i mnogi smatraju da je možda čak ta antologijska fotografija presudila.
Jeste, ta fotografija je sigurno, kako da kažem, bila jedan od elemenata odlučujućih koji je nešto pokrenuo, jer rat je već bio izgubio, kako da kažem, ta američka politika agresije, militarizma u Vijetnamu, već je počela da gubi dah, bilo je već mnogo protesta. Ali
vratimo se na ovu našu temu. Pomenula si da nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande pripremaju, nagovestili su zajedničko rešenje bez, naravno, iznošenja detalja. I otkud taj preokret, rekao bih čak salto mortale, naročito kada je reč o nemačkoj kancelarki, jer njih dvoje su početkom godine o toj istoj migrantskoj krizi mislili sasvim drugačije, a sada odjednom pristaju na bitno bolja rešenja za migrante. Neki čak malo onako u šali, malo uzbilji Merkelovu nazivaju izbeglička majka.
Da, ona skoro da je postala ovih dana majka Tereza, do pre neki dan je bila Hitler zbog u raznim medijima, naravno grčkim, zbog grčke krize. Reći o tome, ne mogu da znam, stvarno nekad se pitam šta ti ljudi stvarno misle. U svakom slučaju bolje je da se okrenemo onome šta oni govore i šta oni rade. I kao što se sećaš, možda Slaviša Naščika Predrag Milojević, bivši doajen politike, koji je bio i dopisnik u Nemačkoj u vreme Hitlera, imao je običaj da kaže salto morale. Salto morale koji, evo, vidimo da su političari to vole, to je njihova ključna gimnastika, i vidimo da su Hollande i Merkel juče napravili salto morale. U maju mesecu mi smo imali dovoljno stravične slike, dovoljno 700 ljudi je potonulo samo u jednom događaju, a posle toga nekoliko stotina hronično je bilo svakih 15 dana, ali tog salto morale nije bilo. I možemo da postavimo pitanje zašto? Otkuda sada taj preokret?
Da li ima racionalnih, da li ima možda i racionalnih razloga? To te pitam s pravom, jer pripremajući se za ovaj razgovor našao sam da je nemački institut Bertelsmann objavio studiju u kojoj ističe da Nemačkoj treba oko pola miliona migrana i migranata svake godine do 2050. kako bi se održala nemačka privreda. I još kaže, u idućih 15 godina čak polovina sadašnjih kvalifikovanih radnika Bundesrepublike odlazi u penziju. Završava se radni vek baby boom generacije.
Da, upravo to. Znači, ova cela kriza, gledano, sada govorimo o tom potencijalnom rešavanju kako će se rešiti, ona ima između ostalog dva ključna segmenta. Jedan je demografsko-ekonomski, a drugi je kulturno, da kažemo, kulturne prirode i psihološke. Taj demografsko-ekonomski koji si ti sada evocirao, možemo da kažemo da evropski političari, naravno uključujući britanske, a i francuske, a i nemačke, jednostavno godinama već ne žele da saopšte svojim biračima da je zemlja okrugla. A to je, to znači, oni ne žele da im kažu ono što je jedna matematička istina, 2 i 2 je uvek 4, bilo da ste vi s desnice ili s levice, to je da Evropi ne prete migranti, Evropi ne preti ni stranci, ni druga civilizacija, ni vanzemaljci, Evropi preti starost. Dakle, već 10 godina mi imamo, ja sam se pripremajući za emisiju čitala izveštaje Evropskog parlamenta, svake 3 godine takav izveštaj se pojavi, Ujedinjenih nacija, koji kažu da Evropi bukvalno, u najbukvalnijem smislu, preti odumiranje, zamiranje njene ekonomije, jedno bukvalno odumiranje zbog starosti njenih stanovnika. Evropi će prema tim statistikama Ujedinjenih nacija, na primjer, do 2050. godine nedostajati 90 miliona ljudi, radnih ljudi.
A sve zbog negativnog prirodnog priraštaja, jer u gotovo svim zemljama Evrope više ljudi umire nego što se rađa.
Apsolutno. I prema tim proračunima, i dakle to govori iz 2008. izveštaj Evropskog parlamenta, Evropi će do 2050. biti potrebno 56 miliona stranaca. To su činjenice. Politički svako može da zauzme svoj stav kakav hoće.
Do sada je Evropa to popunjavala stanovništvom iz južnih delova kontinenta. Dakle, Španci, Italijani, Balkan, Turci su dolazili. Sada, kad tad ekonomska kriza će se završiti i mediteranskim evropskim zemljama, dakle, preostaje da nedostajuću radnu snagu popunjava sa stanovništvom van Evrope.
Ne samo to, mislim, Evropa, ako ona popunjava stanovništvom iz Italije i Španije, pa to je Evropska unija. Svi oni imaju vrlo nizak prirastaj stanovništva.
Da, ali do sada su popunjavali. Do sada su popunjavali, sada više to neće biti samim tim, naravno, što je Evropska unija. No, hoću nešto drugo da kažem. Jedan od argumenata desničarskih grupa koje, nažalost, jačaju u većem delu Evrope, jeste da adaptacija islamskog življa u Evropi nikada nije uspela, i tu navode da su prevelike razlike u običajima, kulturi, tradiciji, nepisanim pravilima i tako dalje. Koliko tu ima istine u svemu tome?
Naravno da to u suštini nije istina. Vi imate uvek situaciju da imate sukobe među ljudima iste vere, iste religije, pa pogledajte ratove u prošlosti u 20. veku u Evropi.
Između Srbije i Bugarske, na primjer.
Mislim, to je desnica ima jedan problem sa činjenicama. Pošto ona ne želi da evocira ove demografske činjenice, koje su vrlo jasne, ona mora da evocira neke izmišljotine. I pričajući o jednom sukobu civilizacija i tako dalje. To su jednostavno namešteni scenariji. Civilizacije su uvek bile isprepletane, međusobno su se prožimale, ponekad kroz sukobe, kroz 2000 godina vidimo da je to činjenica, ali islamska i hrišćanska civilizacija međusobno su se prožimale, međusobno su razmenjivale kulturno, a ekstrema se uvek imali u svakoj varijanti, hrišćanskoj, islamskoj, komunističkoj, u svakoj varijanti ste imali ekstreme, imali ste one umerene, pa ste imali trotskiste i bolševike i ne znam nija. U svakoj varijanti to imate. Ekstremnoj desnici nedostaju činjenice, ni ona, da bi nekako skrenula pažnju sa tih činjenica, ona mora da priča takve priče. I ako mogu da završim, ako imam jednu sekundu, juče je kancelarka Merkel bila u Bernu i između ostalog bila je na univerzitetu, jedna studentkinja je postavila to pitanje, pa mi se plašimo da naša hrišćanska civilizacija i kultura ne nestane zbog islamizacije. I kancelarka je rekla, sad ću da vam je citiram, dakle, ona je rekla, ne možemo samo da se pozivamo na hrišćansku kulturu kao našu. Treba također da živimo tu kulturu u praksi, u životu. Kako? Preko Biblije, citiram je naravno, i preko našeg prisustva u crkvi, na liturgiji, odnosno na crkvenoj službi. Evropa mora također da se suoči sa svojom sopstvenom prošlošću, a ne da prstom pokazuje na druge. I dakle, to je ono što je rekla kancelarka i što jutro citiraju švajcarski mediji vrlo opširno, i čitala sam jutro ženevski leton, koji je citiraju završavajući, rekla je to ćerka protestantskog pastora, protestantskog sveštenika, jer kancelarka Merkel je ćerka protestantskog sveštenika. Sad, bez obzira na njen salto morale, i bez obzira na ovo ćutanje godinama o migrantima, koji u suštini bila je jedna predizborna, uvek stalna predizborna kalkulacija, jer se političari evropski boje da zbog krajnje desnice ne izgube svoje birače. I zato nisu govorili istinu, zato nisu rekli da je zemlja okrugla i da nam trebaju stranci, bojići se da će onda da uskoči krajnja desnica, jer mi u kratkom, ovom kratkoročnom budućnosti, činjenica je, postoji nezaposlenost i stranci nisu dobrodošli. Ali ako oni sad ne dođu, sve statistike govore da 2030. godine otvorit će se prave rupe na tržištu rada koje jednostavno neće biti moguće popuniti jer će biti potrebni milioni ljudi.
Nesumnjivo je ovo tema o kojoj ćemo još mnogo, mnogo puta govoriti, ne samo u emisiji Novinarenje nego i u našim drugim emisijama Radio Beograda. Hvala, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53 u novinarenju, tačnije u drugom delu emisije listamo domaću štampu. U studiju je moja koleginica iz spoljne političke rubrike Nevena Kostadinović. Nevena, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Pratiš uglavnom teme i sveta kao tako ja, ali ovom prilikom domaće novine i domaće teme.
Domaće novine, ali moram da kažem da je ipak, iako sad pregledam domaću štampu, svet i na naslovnim stranama i naše domaće štampe, i to naravno upravo ova kriza migranata o kojoj si razgovarao sa Natašom, jako i potresni i zanimljivi naslovi, navešću na naslovnoj strani Politike, zapravo oni citiraju dijalog reportera New York Timesa koji se našao u jednom od vozova juče, koji je, znamo šta već bilo u Mađarskoj, i zabeležio jedan potresan dijalog kada Sirijac pita hoće li ovaj voz ići u Nemačku, a nekom odgovara ne, u logor. I to je zapravo i naslov, da li ovaj voz ide u Nemačku, ne, ide u logor. Što sasvim dovoljno objašnjava težinu ove situacije. Je. Tako je. Inače, dosta medija se bavi i dalje ovom slikom s kojom ste i otvorili emisiju dečaka koji je koga je voda iznjedrila na obale turskog letovališta Bodrum. Blic daje ispovest oca dvojice dečaka, pošto je su dva brata stradala, kaže žalim što se nisam udavio sa decom. S druge strane, u politici takođe Ljilja Smajlović u svom uvodniku objašnjava zašto se odlučila da juče i politika stavi tu sliku na naslovnu stranu.
Ali da kažem da su mnogi evropski dnevnici stavili na naslovnu i američki, to dakle to je bukvalna fotografija koja je potresla svet.
Potresla svet i to i oni to pokušavaju da objasni, daju bukvalno nekoliko vodećih svetskih listova, Wall Street Journal, Washington Post, El Mundo, Pais, Independent, svi listovi koji su tu sliku objavili i ona kaže da je to prosto uradila zato što ne zbog senzacionalizma kako su mnogi pokušali da je optuže, već zato što je ta slika postala zaista simbol seobe naroda ovog veka. I onda oni tu i daju veliko objašnjenje zašto je to tako. Kad je reč o nama i onome što može da utiče na nas posle ovih odluka koje bude mađarski parlament usvojio, novosti daju intervju sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem. On kaže migranti nas neće preplaviti, ne postoji nikakva opasnost da u Srbiji u novom migrantskom talasu zaglavi više hiljada izbjeglica iz Azije i Afrike, jer kaže tim ljudima nije cilj naša zemlja, već države Evropske unije. On ne veruje teorijama zavere i spekulacijama da je nekome s polja baš cilj da migrantima napune našu zemlju. Ono što je takođe važno, što je rekao da je sve ovo naravno nas dosta pogađa, podatak da dnevno između 15 i 20 hiljada evra košta državu sve ovo što se dešava na ulicama i Beograda ali i cele Srbije. Ne može se naravno, kaže, meriti sve to novcem jer ne dolaze ljudi zato što su bahati. Srbija pruža solidarnost i dobro zna šta znači biti izbjeglica. Kad je reč o drugim vestima iz sveta, takođe opet, zato i kažem svet na naslovnoj strani, svi su ispratili kako je protekla parada u Kini vojna. I kaže politika, i kad smanjuje armiju, Kina plaši rivale, uprkos tome što je Xi Jinping najavio da će da smanji svoju vojsku za 300.000 vojnika. Kažu da razloga za popuštanje strahopoštovanja nema, jer i dalje će imati brojčano najsnažniju oruženu silu od 2 miliona vojnika, dovoljnu da niko ne može ni da pomišlja na
invaziju na Kinu. I pritom grade dva nosača aviona, što je vrlo interesantno, ranije Kina uopšte nije imala na sačaju.
Jeste. I kad je reč o nekim spoljnopolitičkim aktivnostima našeg predsjednika, koji je takođe bio na paradi u Kini, on, kako danas saznaje, planira sledeće nedelje da poseti Vatikan. To je naravno poseta koja je odložena zbog, trebalo je da se održi u aprilu, ali je put odložen zbog kvara na motoru aviona. I s druge strane, eto, kao saznajemo da će ići u Vatikan, s druge strane, datum posete Sarajevu, koji je takođe odložen, za sada još uvek nije utvrđen. I za kraj ovog pregleda, da, kad već govorimo o tim dijalozima, da Vesna Pusić, kandidat hrvatski za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, očekuje podršku predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, a kako kaže, procedura je vrlo komplikovana, međutim činjenica da i ne znači da će neko ako je kandidat biti izabran, ali u svakom slučaju sama činjenica da je u toj proceduri daje priliku zemlji da postane vidljivija. Dodala bih također da sve novine, samo za kraj, to nije Vesti sveta, govore o izboru novog rukovodstva SPS-a i iznenađenju koje je Ivica Dačić priredio, a to je izbor Predraga Markovića za potpredsednika.
Da, o tome ima dosta i na društvenim mrežama, koga interesuje može da pogleda.
Da, i bukvalno u svim novinama.
Jeste. Hvala Neveni Kostadinović, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo u ponedeljak u istom terminu 9.40, tada ćete imati priliku da čujete Nevenu, a ovo je bilo sve što smo pripremili za danas. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.